17 je sati i 30 minuta.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, današnja emisija Autogram, koju za vas pripremaju ton majstor Slobodan Stanković i urednik i voditelj Zorica Premate, posvećena je stvaralaštvu naše kompozitorke srednje generacije Nataše Bogojević. Diplomirala je na katedri za kompoziciju Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti u klasi Srđana Hofmana. Na istoj katedri je do odlaska u Sjedinjene Američke Države 1997. godine radila kao asistent. Nataša Bogojević pripada onoj generaciji kompozitora, rođenoj u drugoj polovini 60-ih, koja je svoj prvi muzički izraz potpuno prirodno formirala u okvirima postmoderne. Pod uticajem različitih muzika, počev od one koju su 80-ih pisali njihovi profesori na Fakultetu muzičke umetnosti, preko slobodnog i neopterećujućeg uvida u dela istorije muzike, pa do džeza i naročito zvuka pop kulture, ta generacija postavila se prema muzici kao prema fascinantnom zvučnom arhivu u kome leže tonske besede kao izazovi za preformulacije, citate, parafraze, intermuzičke komunikacije. Tako se u muzici Nataše Bogojević pojavio tonski materijal iz različitih vremenskih i kulturoloških određenja i profila, kao odraz svojevrsne stvaralačke radoznalosti i retrospektivnosti. U tom odnosu prema već postojećoj muzici, kroz svoja dela, Nataša Bogojević je, između ostalog, iskazivala vlastiti stav u rasponu od konfrontacije do komplementarnosti, od pobune i negacije do prihvatanja, fascinacije i nove elaboracije. Među prvim interesovanjima mlade kompozitorke bio je dvostruki, kontradiktorni odnos prema avangardi. Koristila je mnoge izume i tehnike avangarde, ali na nivou tehnološkog postupka, dok je njen iskaz, semantizovan novim postmodernim ključevima, bio anti-avangardan. Kao primjer za takav autorkin stav slušat ćete njenu kompoziciju iz 1990. godine, Sonority of Dynamical Heart, zvučanje dinamičkog srca za čembalo. Oblik ovog dela unapred je konstruisan korišćenjem matematičke logike, gde se serija od pet tonova, permutacijama, obraća svom liku u iskrivljenom ogledalu. Dakle, pred oblikovanjem dela, Nataša Bogojević je komponovala komponovanje i tako avangardi uputila problemsko pitanje o njenim tvrdim diskursima dela kao koncepta, istovremeno nudeći zvuk koji je anti-avangardan. Dinamičko srce zvuči kao kolaž prozračnih figura neravnomernog pulsa, od izvođača se zahteva da svira mehanicistički kao android, ali kompozicijom kao senka prolete i neke harmonske veze i melodijske situacije koje zazvuče prisno i poznato. Sonority of Dynamical Heart, zvučanje dinamičkog srca Nataše Bogojević, svira čembalista Miloš Petrović. Emisija Autogram posvećena je danas muzici Nataše Bogojević. Čuli ste njenu kompoziciju za čembalo Zvučanje dinamičkog srca, a izveo ju je Miloš Petrović. Pre ovog dela, nastalo 1990. godine, kompozitorka je već ostvarila bogat opus iz koga izdvajam Putovanje po gramatici za mezzosopran i klavir iz 1983. La nostalgia del infinito za flautu i klavir iz 1985. i dela iz 1986. Dosadno mi je umiranje od slomljenog srca za glasove, klavir i pokret. Full Moon Circle of Ground za elektroniku i pet grupa pevačica i Form Different de Sonnerie de la Rose Croix za klavir, preparirani klavir i čembalo. Delo neprevodivog naslova Full Moon Circle of Ground, osim glasova pevačica i elektronike, uključuje i pokret, svetlost, kostim i koreografiju. To je konceptualni projekat između multimedije i polimedija na tekst savremenog američkog pesnika Richarda Longa, formiran kao vizuelna celina, kao pesma, slika. Večito kruženje materija i energije u prirodi kao konceptualna ideja pesnika, po zamisli Nataše Bogojević, zahvata i muziku i scensku postavku dela. Simuliran je nepostojeći ritual obožavanja prirode, neka vrsta antipoda, na primjer posvećenju proleća Igora Stravinskog, gde se kostimirane grupe pevačica sa svećama u rukama kreću scenom u koreografski osmišljenim osnovnim slikama prave i izlomljene linije, kruga i spirale. Muzika je iznenađujuće vedra, glatka, nekonfliktna i jednostavna. Ritual Nataše Bogojević je toliko uopšten, toliko je reprezentant svih rituala obožavanja prirode, da se poistovetio sa svojim predmetom, rasporedom nebeskih tela i ostvario onu indiferentnost prema ljudskom emocionalnom iskazu koju poseduje i priroda. Sve prožimajuće kruženje, koje je osnovni koncept dela, u svojoj prirodnoj suštini je proces na koji se ne može uticati i koji se, sam sebi dovoljan i zaokružen u svojoj perfekciji, odvija bez ikakvog odnosa prema živim bićima. Kruženje se u muzičkom segmentu ovog polimedijskog dela odvija na svim nivoima. Oscilacijom mikrocelina, responzorijskim imitacijama istog materijala između grupa pevačica, kruženjem zvuka među zvučnicima u sali, kruženjem tonskih boja u elektronskom partu. Full Moon Circle of Ground izvodi ansambl Circulus Viciosus, a diriguje Biljana Radovanović. Elektronski zvuk realizovan je u elektronskom studiju trećeg programa Radio Beograda, a realizovao ga je Vladan Radovanović. Emisija Autogram posvećena je kompozitorki srednje generacije Nataši Bogojević. Upravo smo emitovali njeno delo Full Moon Circle of Ground za elektroniku i pet grupa pevačica. Izveo ga je ansambl Circulus Viciosus i dirigent Biljana Radovanović. Kompoziciju čudnog naslova Forme différente des sonneries de la Rose Croix, različiti načini zvučanja ruže i krsta, Nataša Bogojević je komponovala prema Satijevom delu Zvučanja ruže i krsta, kao svojevrsni akustički dijalog sa muzikom, stilom i ličnošću Erika Satija. Duhoviti kolaž ličnih replika, pantomime i iskrivljenih citata definiše ludički stav autorke prema Satiju. Onako kako se on ironično poigravao sa opiljcima zvučnog sveta s kraja 19. veka, tako se sada Nataša Bogojević igra sa njegovom muzikom. Jedan od duhovnih praotaca postmoderne dobio je eto svoju duhovitu, savremenu, postmodernu zvučnu reciklažu i simulakrum u kompoziciji za klavir, preparirani klavir i čembalo. Satiju omiljeni instrumenti sa dirkama triplikovali su se u kontradiktornom svetu ovog dela, čija je muzika istovremeno uzvišena i neozbiljna, potresna i duhovita. Na našem snimku načine zvučanja ruže i krsta sviraju pijanisti Kosta Popović i Istra Pečvari, kao i autorka Nataša Bogojević. Thank you. U emisiji Autogram predstavljamo stvaralačku poetiku kompozitorke Nataše Bogojević. Slušali ste njenu kompoziciju za klavir, preparirani klavir i čembalo, Načini zvučanja ruže i krsta. Sada ćemo emitovati njenu orkestarsku kompoziciju iz 1990. godine, Circulus Viciosus Opus Alchemicum. Stalno prisutna ideja o kruženju, vrtloženju, spiralnom pokretu, o kojoj sam malo pregovorila, u ovom je delu sprovedena ne samo u kompozicionom postupku i orkestraciji, već je zahvatila i makrooblik. Zvučna slika kruženja i spiralnog vrtloženja ovdje je data i kao konceptualna osnova, ali i kao prijemčiva i komunikativna tonska slika. Kompoziciju Circulus Viciosus Opus Alchemicum Nataše Bogojević svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, a diriguje Stanko Jovanović.
Thank you.
Današnja emisija Autogram bila je posvećena poetici kompozitorke Nataše Bogojević. Upravo smo emitovali njeno orkestarsko delo Circulus Viciosus Opus Alchemicum, a izveli su ga Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigent Stanko Jovanović. Sa vama su protekli sat na talasima Radio Beograda 2 proveli Slobodan Stanković i Zorica Premate.